Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si rëndom për këtë emision të së dielës, kemi veçuar ngjarjet dhe zhvillimet që karakterizuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës të shtunën e ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin e kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë, të miratuar një natë më parë nga qeveritë në Prishtinë dhe Shkup. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e mirëpritën marrëveshjen duke theksuar se tash pritet vendosja e raporteve diplomatike. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Marrëveshja u ratifikua me 81 vota pro, 3 vota kundër dhe 2 abstenime. Para votimit presidenti i Kosovës Fatmir Sediu bëri thirrje deputetëve që të mbështesnin marrëveshjen.
Ky moment i deklarimit juaj për të përfunduar këtë proces, që është them pjesë e barrës dhe e debateve të deritashme, do të përmbyllë po ashtu një kapitull që nënkupton sqarimin e detajuar të vis kufitare midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë.
Sediu shprehu bindjen se ratifikimi i marrëveshjes fillon një epokë të re të zhvillimit të marrëdhënieve të mira me Maqedoninë. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi u ka thënë deputetëve se marrëveshja e arritur me Shkupin rikonfirmon subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës dhe, siç është shprehur ai, forcon pozicionin e saj lidhur me procesin e legitimitetit të shpalljes së pavarësisë, që do të mbahet në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë.
Kjo marrëveshje është nënshkruar duke patur parasysh gatishmërinë dhe përkushtimin reciprok për të kontribuar në zhvillimin e marrëdhënieve të mira fshinjësore, sigurinë, stabilitetin, bashkëpunimin në rajon dhe perspektivën euroatlantike.
Duke e cilësuar si marrëveshje të interesit shtetëror, kryeministri Thaçi ka ftuar deputetët që në mënyrë unanime të ratifikojnë marrëveshjen e arritur pas muaj të tërë negociatash mes grupeve të ekspertëve nga të dy vendet. Kreu i ekzekutivit ka thënë se qëllimi i qeverisë ka qenë përmirësimi gabimeve që janë bërë si rezultati marrëveshjes së vitit 2001, por ai ka sqaruar se qeveria e Kosovës sërish nuk ka pasur mandat për definimin e vijës kufitare, por vetëm për shënimin e saj fizik. Thaçi ka premtuar se qytetarët e Kosovës, prona të cilëve kalon shtetin Maqedonas, nuk do të jenë të dëmtuar.
Qytetarët e Republikës e Kosovës do të mund të vazhdojnë të apunojnë tokën e tyre pa frikë, pa penguar dhe me qasje të pandërprerë. Kjo gjë do të rregullohet me formimin e komisioneve përkatëse ndërshtetërore, të cilat do të themelohen më njëherë pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve.
Qeveria sipas kryeministrit do të formojë komision vlerësues qeveritar për të parë dëmet e shkaktuar banorëve të Prezit kufitar që nuk kanë mundur të punojnë tokat e tyre që nga viti 2001, kur që nënshkruar marrëveshja për demarkacion mes Maqedonisë dhe Republikës Federale të Jugosllavisë. Miratimi i marrëveshjes është përshëndetur menjëherë nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Prania Ndërkombëtare në vend. Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka thënë se marrëveshja tregon përkushtimin e të dyja shteteve, Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë, për të ndërtuar marrëdhënie të mira fqinjësore. Ai ka theksuar se kjo marrëveshje i hap dyer drejt themelimit të marrëdhënieve të plota diplomatike në mes të dy shteteve e që sipas tij është edhe një e arritur në konsolidimin e rolit të Kosovës në rajon. Kurse përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith e ka quajtur marrëveshjen arritje historike që i kontribuon stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Marrëveshja paraqet një arritje pas muajve të punës së madhe për demarkacionin, e cila është udhëhequr nga ekspertët kosovar dhe ata maqedonas. Diplomacia investuar nga të dy shtetet është shpaguar, ka thënë Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Raporti Komisionit Evropian, i cili rekomandon fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, është vlerësuar pozitiv edhe nga ekspertët dhe analistët politik, por ata paralajmërojnë se caktimi i datës mund të kushtëzohet nga Greqia me zgjidhjen e kontestit rreth emrit në samitin e Këshillit Evropian që do të mbahet në 10 orë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do të varet nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Kështu vlerësojnë ekspertët në vend duke komentuar raportin e Komisionit Evropian, i cili rekomandon fillimin por jo dhe datën për bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian.
Kjo do të thotë se presioni do të jetë shumë i theksuar dhe vetë fakti se në Greqi kemi një qeveri të re dhe një kryeministër me themi identifikim kështu evropian ose euroamerikan, prandaj çdo politik me inat të kryeministrit ose të kësaj qeverie, sa i përket emrit, do të jetë fiasko dhe humbje e madhe për Maqedoninë dhe lëshimi një shanse historike për të zgjidhur edhe çështjen e emrit dhe për të bërë hapin e fundit drejt asaj që do të thotë antarësim në NATO dhe në Bashkim Evropian.
Deklaroi Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Data për bisedimin në bazë të rregullave në Bruksel caktohet nga Këshilli Evropian. Por si pas Maria Aristovskës nga Qendra për Lumtimin dhe Hartimin e Politikave, caktimi i datës mund të blokohet në këtë fazë vendimtare nga ana e Greqisë. Si pas ajo dhe pse data për negociata sillet me shumicës të kualifikuar, me gjithëta praktika e drejtanishme si pasaj, tregon se të gjitha vendimet në Bashkimin Evropian sa i përket të zgjerimit miratohen me konsenzus.
U Grcia një uslovi Makedonia, tukash ta kese sluqin e Evropske osovet dhe të kinësht.
Në samitin e djetorit të Këshillit Evropian mund të ndodhë blokimi nëse Greqia mbetet në paralajmërime që caktimi i datës për negociata me Maqedoninë të kushtozohet me kompromisin për çështjen e emrit, deklaroi Ristovska. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik thot se përveç kësaj Maqedonia brenda këtyre dy muajve duhet të përmbush të gjitha vërejtjet të tjera që përmban raporti, edhe pse i njëjti rekomandon fillimin e bisedimeve. Zoti Ramadani thot se raporti në përgjithësi mund të konsiderohet pozitiv dhe sipas tij merita për këtë kanë edhe shqiptarët. Ai mendon se partneri i Partisë Shqiptare në qeveri VMRO DPMN duhet të vlerësoj këtë akt dhe të angazhohet për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve.
Për faktin se disa çështje që kanë të bëjnë për shqiptarët, ligje si ai për përdorimin e gjuhës, ligji për parlamentin, statusi i shushtarëve të UÇK-s respektivisht, familjeve të tyre dhe invalidve, janë çështje të cilat edhe më tutje ngelin si probleme respektivisht çështje që duhet të zgjidhen.
Deklaroi zoti Ramadani. Raporti i Komisionit Evropian në përgjithësi është vlerësuar pozitiv nga partitë në Maqedoni, përfshirë edhe ato opozitare të cilat thanë se suksesi nuk duhet atribuar vetëm pushtetit, pasi të gjithë janë meritorë që Maqedonia arritë të marrë një raport pozitiv 4 vite pas marrjes së statusit të shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton qëndroi për vizitë në Rusi. Irani ka qendër temat kryesore të takimeve, ku Washingtoni ka kërkuar ndihmën e Moskës për të gjetur zgjidhje mbi programet bërthamore të Teheranit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të punojnë bashkë për të siguruar se programi bërthamor i Iranit ka qëllime paqësore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Rusia ka qenë ekstremisht kooperuese në bashkëpunimin me fuqitë botërore për ta zgjidhur krizën rreth programit bërthamor iranian, për të cilin SBA-t dhe aleatët e tyre druajnë se ka për qëllim të prodhojë armë bërthamore. Clinton i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov pas bisedimeve në Moskë.
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern and we're working closely with Russia through the
Programi bërthamor i Iranit mbetet një çështje shqetësimi serioz dhe ne po punojmë ngushtë me Rusinë përmes procesit 5+1. Po punojmë që të sigurohemi se Irani do të ecë me ne në këtë angazhim dhe të demonstrojë se po synon vetëm energji bërthamore paqësore, tha Clinton. Ajo tha se Rusia është dakord me Shtetet e Bashkuara se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe shtoi se ende nuk ka ardhur koha për sanksione kundër Iranit. Lavrov tha se krisnimet me sanksione dhe presioni ndaj Iranit janë kundër produktive. Ministri i jashtëm rus gjithashtu tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë bërë progres thelbësor në bisedimet mbi traktatin e ri për edukimin e armatimit bërthamor. Marrëveshja start të vitit 1991, e cila kufizon arsenalin bërthamor të dy shteteve, skadon në dhjetor. Negociatorët amerikan dhe rus tash përpiqen të arrijnë një marrëveshje të re para datës së skadimit. Në konferencën e përbashkët për shtyp Clinton tha se megjithëse mospajtimet kanë mbetur, raportet e dy vendeve po bazohen në respektin e ndërsjellë. Clinton gjithashtu tha se me homologun Lavrov ka diskutuar edhe për çështjen e Afganistanit.
We have also broaden our area of cooperation when it comes to Afghanistan.
Ne kemi zgjeruar fushën e bashkëpunimit për sa i përket Afganistanit. E vlerësojmë marrëveshjen për kalimin tranzitor e cila tash është në fuqi. Besojmë se kemi interesa të përbashkëta për të redukuar kërcënimet nga ekstremizmi, terrorizmi dhe trafikimi i narkotikëve. Ky është një bashkëpunim praktik për dobinë të dy palëve, tha sekretarja e shtetit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
70 vjet pasi Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naziste nënshkruan paktin Molotov-Ribbentrop, roli i traktatit i cili nxiti luftën e dytë botërore dhe ndarjen e Evropës vazhdon të mbetet shumë i diskutueshëm. Opinionet janë të ndarë edhe në mesin e akademikëve dhe politikanëve, por ata janë dakord në një pikë se zbardhja e krimeve sovjetike është pjesë qendrore e shërimit të plagëve historike të Evropës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ahto Lobjakas. 70 vjet pas paktit Molotov-Ribbentrop ishte titulli konferencës që këtë javë organizuan në Bruksel. Në tubimin ku sponsor kryesor ishin vendet Baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, duhej të diskutohet fati i këtyre vendeve të cilat bashkë me Poloninë, Rumaninë dhe Finlandën u zveshën nga shtetësia e tyre dhe morën statusin e pionëve në planet e dy fuqive të mëdha të Evropës në vitin 1939. Pamjet e kryqit të thyrë në ekranin e madh mbi yllin e kuq sovjetik i pasqyruan pikpamjet e qeverive Baltike. Ato bashkë me Poloninë një kohë të gjatë kanë nisur një fushatë për ta bindur pjesën tjetër të Evropës, se Bashkimi Sovjetik ka përgjegjësinë e njëjtë me Gjermaninë Naziste për mjerimet që i pllakosën kontinentin si rezultati i luftës së dytë botërore. Historiani Egbert Jan nga Universiteti Meinheimset pohon se rezultatet e konferencës së Jaltës në vitin 1945, në të cilën Shtetet e Bashkuara dhe Britania plotësuan kërkesën e sovjetikëve për të ndarë Evropën e pasluftës, nuk burojnë drejt për drejt nga pakti Molotov Ribbentrop. A i thot se Jalta e pasqyron faktin se armata e kuqe tashme kishte pushtuar pjesët më të mëdha të asaj që pastaj do të quaj bloku sovjetik. Kritikët e shohin rregullimin e Evropës së pasluftës në Jaltë si tradhëti të parimeve të ligjit të brendshëm, të lirisë dhe demokracisë nga ana e fuqive perëndimore, duke pohuar se ka pasur zgjidhje alternative politike. Por është vështirë të gjenden kundër argumente realiste. Bashkimi Sovjetik jo vetëm që e mbajti barën më të madhe të luftës prej vitit 1941, por trupat e tij gjithashtu pushtuan pjesë të mëdha të Evropës qendrore e lindore, por edhe të Gjermanisë, thot Jan. Por historianët francezë ndajnë faj ndërmjet Gjermanisë dhe Bashkimit Sovjetik. Stéphanie Courtois nga Qendra Kombëtare Franceze për Kërkime Shkencore thot se nuk mund të ketë ribashkim të vërtetë të Evropës përderisa të arrihet pajtimi, ku do të pranoheshin gabimet e së shkuarës. Ndërkaq François Anton nga Universiteti Sorbonës tha se Moska vepron sipas një doktrine neosovjetike, e cila synon të shkarkoj Bashkimin Sovjetik në e gjithë faji. Moska e paraqet paktin Molotov-Ribbentrop si hap mbrojtës që doli si nevojë nga politikat e fuqive të perëndimit për zbutjen e Gjermanisë në vitin 1938.
L'interprétation néo-sovjetique, c'est des accords de Munich, c'est
interpretimi neosovjetik i marrëveshjes së Munichut të vitit 1938, thot se me atë traktat imperialistët formuan një front të përbashkët kundër Bashkimit Sovjetik. Kjo është teze Leninit, sipas të cilit imperialistët kanë tendencë të bashkohen përgjatë vijave të interesit klasor, thot Tom. Ish kryetari i Parlamentit të Evropës, konservatori gjerman Hans-Georg Pottering, tha se nazizmi dhe komunizmi janë forma të njëjta çnjërzore të totalitarizmit.
This all reminds us that we are only in the beginning.
Të dyja ideologjitë totalitare shkatruan dinjitetin e njeriut, dinjitetin e qenjes njerëzore, ato janë të liga për nga natyra, tha Pottering. Sipas tij, pakti Molotov-Ribbentrop ishte i veçantë në mos profilin e moralit dhe të standardeve të pranuara të etikës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.